Niwankubadde waliwo abamu ku bakiise ku lukiiko olukulembera disitulikiti ye Fayu nga baleeta ekiteeso eky'okuweereza ezimu ku zikampani ezikola emirimu mu ngeri eyagadibengalye nga bategeeza nti kino kizizza nnyo enkulaakulana ya disitulikiti emabega. Ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti eno Andrew Mwonge akabatemye bw'abategeezezza nti tebalina buyinza bukola kintu ekyo kye baluubirira. Ssentebe Mwonge bino byonna abituuseeko mu lutuulo olwa kanso olw'okwanja embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 wayanukulidde bakansala nga bwe batalina buyinza n'akamu n'ako eddagala okuyimiriza kampani zino nga waliwo n'abamu ku bakontrakita abeetaaga okukwatibwa ku nkoona.
Bwe wawo bakansalaazi baatuula mu komiti mu kanso eyatuula evuddeko ne bablackalistinga kampanis ezimu tekyakolebwa mu mateeka kuba obuyinza nga bwose babuyina wabula balina obuyinza okusobola okurekomendinga omuntu oyo atakola mirimu bulungi. Kayunga disitulikiti wenjogerera kaakati tulina ne kontrakita mulamba gwe twawa okukola ekizimbe endeeba naye abadde tajjanga ku site kitegeeza nti obunafu kati nandirowoozezza nti be bamu bano abantu kanso be yandibadde eteekako olugazi kuba omuntu gwe muwa omulimu ate n'atajja ku site nze ndowooza ate oyo aba wa bulabe nnyo era oyo twamugobye rekiwamenti erabika egenda kuteekayo kontrakita omulala akole omulimu ogwo ogw'okuzimba endeeba primary school.
Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'okuna omwaka guno bakansala oludda olwo baavaayo ne beejuumuula ne bategeeza nga bwe bakoye zi kampani ezikola emirimu mu ngeri eyagadibengalye nga y'ensonga lwaki baayisa ekiteeso eky'okuziwera ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
Kampuni endala jjahe yazimba tooyi enamutya ebusaana tooyi eno bakagidaabiriza emirundi ebiri so ono naye yeetaaga okublacklistingibwa kampuni ye naye kennyini nga taddamu kulinnya mu Kayunga.
District Council eyolwaleero eyisizza okublacklistinga companies okubadde GLA, JEHA, NSABI ne HEST. Tuzze tutambula bulijjo lunye nga twetegereza emirimu gyabwe gye bakola nga mutufu tegisaanidde Kayunga. Ezimu kati nga kampani ya Jaira eyakola eddwaliro Entenjeru, maternity ward Entenjeru ne Buyobe yatwalibwa ne mu anti-corruption ng'era kansa bwe muwulidde eyogera ne wa IGG n'egenda nga essente ezo zaalobingibwa zaali miliyoni 500 naye nga bw'ogenda n'otunuulira ebintu ebyateekebwako okusinziira ku BOQs nga tebyagendako.
Abantu ababeera mu bifo bikole muno obuvunaanyizibwa kubanga bano bakontraktas bali waggulu waki bw'amateeka basayininga agreements.
Mu lutuula lwe lumu n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kayunga Moses Oyeyo kino tekimulobedde kwanjiza bakiise embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja esuubirwa okuwementa obuwumbi 64 mu obukadde nga 1300 ng'essira lyolekedde okuteekebwa ku by'enjigiriza.
Tulenza budget eri kanso abantu ba kansalas bagende mu komiti zaabwe bagyekkaanye ate bakyuseemu oba bongeremu oba bakkaanye n'ebyo executive byasobodde okubawa beni baddemu bagiyise. Olwaleero tulenza budget ya billions 64 nimu emiliyoni 300 kutunuulira omwaka gwa 2025-2026 tubadde tuli mu budget ya billions 54. So ogenda okulaba nti tweyongeddemu billions 10 ekyo kize olwa enkola emirungi ey'emirimu mu Kayunga because tubeera n'assessment prime minister's office ajyanekola assessment we basanga nga district yakola bulungi emirimu center yazikolesa bulungi ezikozesa mu budde departments zisinze okuba nga zifiiriddwako esookera ddala y'ebyenjigiriza.